Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отец просить об молитве за свою пилигримку у Ірак. У Москве представили энциклику «Фрателли Тутти» на русской мове. У другой части нашей программы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 3 соковика вас вітає ксьонц Александра Мельченя. Молитва, дякуючи Єзусу Христу, відкриває нас на найсвятішу Троїцю, на безконце мора Бога любові, підкреслив папа під час сьогоднішньої агульної аудієнції. Протягуючи цикл катехетичних розважань об молитві, пантифік зауважив, що Єзус відкрив нам небо і скерував нас до відносин з Богом. Раніше ми не ведали, як молитися, які слови, почуття і стиль мови подобаються йому, і чоловік нібито навобмацак і часто безпоспіхово шукав діалогу з Богом. Святий Отець зауважив, що не усі молитви однолькові, і навіть на сторонках Біблії говориться про ситуації, коли молитва заставалася невислуханою. Бог глядить на руки того, хто молиться, і каб були чистими, їх недостатково помить, треба устримлюватися від злих учинків. Пантифік нагадав слово святого Франциска Асіського: «Ніводний чоловік не годне називати тебе по імені». Прикладом признання мізерності чоловічої молитви папа назвав слово римського сотника, який звернувся до Єзуса з просьбою о поздравленні слуги. Він відчував себе цілком негодним, не був євреєм, з'являвся офіцером ненависного окупаційного війська, але хвилювання за слугу примусило його одважитися і сказати: «Пані, я не варта, каб ти увійшов під дах мой, але скажи тільки слово, і будь оздоровлена слуга мой». Это слово, яке і ми повторяємо під час кожної евхаристичної літургії. Вести діалог з Богом – гэта ласка. Ми гэтага не вартыя, не маем ніякага права на гэта. Мы кульгавім у кожным слове і думцы. Аднак Єзус – гэта брама, якая расчыняе нам діалог з Богом, дадаў святий отец. Пантифік заважаў, у большасці міфалогій адсутнічаюць вобразы богоў, якія клапоцяцца аб людскіх справах. Нават у Арыстоцеля Бог мог думаць толькі пра самога сябе. Мы ж людзі імкнёмся зрабіць уражанне на Бога і быць добрымі ў яго вачах, адсюль рэлігійны абавязак няспынных ахвярапрынашэнняў і актаў пабожнасці для здабыцця прыхільнасці бязмоўнага і раўнадушнага Бога, патлумачыў ён думку філосафа. У Бога, які любіць людзей, мы б ніколі не адважыліся паверыць, калі б не пазналі Єзуса. Скандалам з'яўляецца тое, што адлюстравана ў прыпавесці пра міласэрнага айца ці пра пастра, які пайшоў шукаць загубленую авечку. Апавяданне такога роду мы б не маглі стварыць і тым больш зразумець, калі б не сустрэлі Єзуса. Які Бог гатовы памерці за людзей? Які Бог любіць пастаянна і цярпліва без прэтэнзій на ўзаемнасць? Які Бог пагодзіцца з жудаснай адсутнасцю ўдзячнасці з боку сына, які заўчасна патрабуе сваёй спадчыны і пакідае дом, марнуючы ўсё? Падзяліўся разважаннямі папа. Францішак падкрэсліў, што Єзус сваім жыццём сведчыць аб тым, наколькі моцна Бог ёсць айцом, паказваючы, што ніхто не з'яўляецца такім айцом, як ён. Мы з цяжкасцю і вельмі аддалена ўяўляем тую любоў, якой перапоўнена найсвяцейшая Тройца, тую глыбіню ўзаемнай добразычлівасці, якая існуе паміж айцом, сынам і духам святым. Усходнія іконы даюць нам магчымасць адчуць нешта з гэтай таямніцы, якая з'яўляецца крыніцай і радасцю для свету, сцвердзіў святы Отец. Завершаючы катэхезу, папа заўважыў, што боская любоў разлілася, дасягнуўшы нашага чалавечага берагу, а чалавечнасць Єзуса наблізіла да нас жыццё найсвяцейшай Тройцы, расчыніла перад намі дзверы таямніцы любові Айца, Сына і Духа Святога. Францішак заклікаў да спынення насілля ў Мьянме, аднаўлення дэмакратычных працэсаў і вызвалення палітычных зняволеных. Ён падкрэсліў, што моладзь не трэба пазбаўляць надзеі на будучыню. З Мьянмы працягваюць прыходзіць сумныя паведамленні пра крывавыя сутыкненні, ў якіх гінуць людзі, заўважыў папа, заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Пантыфік нагадаў уладам гэтай краіны, што дыялог павінен перамагчы над насіллем, а гармонія над нязгодай. Я таксама заклікаю міжнародную супольнасць прыняць меры для таго, каб памкненні народа Мьянмы не были задушены насиллем, подкреслил Франтишек. Святой отец закликал не позбавлять молодь краины надеи на будущее, у якой ненависть и несправедливость соступить место с устречи и примирению. Я так само повторяю пожидание, якое выказывал месяц тому, как шлях до демократы, пройденным Янмой на протягу опушних годов, можно было обновить про конкретный жест вызволения политичных лидеров, якія знаходятся у неволе, дадал понтифик.
У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
Заканчивая сегодняшней агульной аудиенции, святой отец звернулся до верников во всем свете с просьбой об молитовной подтримке его апостольского подорожа у Ирак, что почнется в ближайшую пятницу. Послезавтра, коли Бог даст, поеду у Ирак с трехдённой пилигрымкой. Я давно хотел наведать народ, який так шмат вытерпел, сустреться с костелом мучеников, признался Франтишек. Папа выказал спадзяванне, что у земли Абрагама ён и іншыя религийные лидеры разом зробить яшчэ один крок наперад у братерстве поміж верниками. Прошу вас подтримать гэта апостольское подороже своими молитвами, каб яно прайшло найлепшым чынам и принесло жаданы плён. Нас чакае иракскі народ. Ён чакаў святого Яна Павла II, якому было забаронено прыехаць. Не можна расчараваць гэта народ у другі раз. Будзем молиться, каб подороже стало паспяховым, заклікаў Францішак. Апостольский визит Франциска в Ирак отбудется, не глядя на тяжкости, связанные с коронавирусной пандемией, запевнил керавник залы друку Матео Бруни. Подчас презентации папского подорожа представник апостольской столицы так само звернул увагу на то, что понтифик упершиню наведая краину с шиитской большостью. Бруни отзначил, что это подорожа будет значно отрозниваться от попередних, необходимо уличивать наявность COVID-19 и санитарное обмежевание, уведенное иракскими уладами, державными и костельными. Визит Франциска стане экстремальным жестом любови. У пэўным сэнсе гэта будзе віртуальная падарожа, наколькі гэта магчыма ў такой краіне, як Ірак, дзе не ўсюды ёсць інтэрнэт, асабліва калі гаворка ідзе пра сельскую мясцовасць, растлумачыў прадстаўнік святога пасаду. За выключэннем Арбіла папа не сустрэне натоўпаў людзей. Падарожа адбудзецца, як сказаў сам пантыфік, нават калі большасць іракцаў і ўбачаць яго толькі па тэлевізары, але людзі будуць ведаць, што ён фізічна прысутнічае ў іх краіне. Гэта важна, адзначыў кіраўнік залы друку. Усе мерапрыемствы з удзелам папы будуць транслірвацца ў прамым эфіры за выключэннем сустрэчы з аятолой Аль-Сістані. Визит Франциска у Ирак так само стане особливым с пункту гледжання безпеки, сказал Бруни. Он нагадал, что заўсёды падчас папских подорожжаў доступны бронеавтомобили. На гэтый раз его, верагодна, выкарыстуюць. Святой отец будзе ўвесь час рухацца ў закрытай машине. У папамабіль ён перасядзе только на стадионе у Эрбіля, поведомил кіраўнік залы друку святого пасаду. Пантыфік з задавальненнем успрыняў навіну аб тым, што энцыкліка «Фратэлі Туці» перакладзена на рускую мову і прэзентуецца ў Маскве ў культурным цэнтры «Пакроўскія вароты». Мяне таксама ўзрадаваў і ўразіў той факт, што менавіта міжнародны мусульманскі форум заняўся перакладам на рускую мову. Я думаю, што разважанні і дыялог на тэму энцыклікі могуць дапамагчы не толькі ў Расійскай Федэрацыі, дзе дыялог паміж хрысціянамі і мусульманамі закліканы да развіцця, але і чалавечай сям'і ў цэлым. Сапраўды, у глабалізаваным і ўзаемазвязаным свеце, у якім мы жывём, жэст, які робіцца ў адным месцы, мае наступства ў любой іншай частцы, напісаў Францішак у спецыяльнай тэлеграме да ўдзельнікаў маскоўскай прэзентацыі. Пантыфік упэўнены, што адкрытая і шчырая дыскусія па пытаннях, якія закранаюцца ў Фратэлі Тутті, можа паспрыяць дыялогу паміж рэлігіямі. На самой справе братэрства ўзнікае з факта прызнання аднаго айца, і калі мы ўсе дзеці аднаго айца, мы можам называць сябе братамі і перш за ўсё так жыць, адзначыў святы айцец. Пераклад, падрыхтаваны выдавецкім домам «Медзіна» ў супрацоўніцтве з міжнародным мусульманскім форумам пад эгідай духоўнага ўпраўлення мусульман Расіі, быў апублікаваны напярэдадні Божага нараджэння. Прэзентацыю правялі старшыня духоўнага ўпраўлення мусульман Расійскай Федэрацыі муфты шэйх Равіль Гайнуддзін, апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джавані Даніела і пастыр архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве арцыбіскуп Павел Пецы. Да ўдзелу былі запрошаны прадстаўнікі сусветных і традыцыйных рэлігій, органаў дзяржаўнай улады, свету навукі і грамадскіх арганізацый.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, сябры. Для мікрафона Александр Панченко, у ефіры штотыднёвая рубрыка Ватыканскага радыё «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы размаўляем пра веру найсвятейшай панны Марыі, спрабуючы навучыцца верыць ад яе. Евангелі святога Лукі кажа: «Калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлонні. А калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, бацькі прынеслі яго ў Єрусалем, каб прадставіць пану, як напісана ў законе пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана пану, і каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе пана, пару туркавак або двух галубіных птушанят». Слухаючы уважліва гэты ўрывак, можна звярнуць увагу на той факт, што тут некалькі разоў падкрэсліваецца паслухмянасць закону пана. Вера тут праходзіць праз паслухмянасць таму, што існавала на працягу многіх стагоддзяў. Гэта значыць, што вера, калі так можна сказаць, не змяняе існуючых правілаў, але ўваходзіць у іх, спаўняецца ў іх кантэксце. Паколькі ў жыцці Марыі адбывалася нешта абсалютна надзвычайнае і цалкам новае, тое, чаго ніколі раней не здаралася ў гісторыі, нам здаецца, што ў яе магла ўзнікнуць спакуса падумаць, нібыта цяпер усё трэба рабіць па-новаму. Але гэта не так. У гэтым урыўку мы бачым, што Марыя выконвала дакладна тое, што выконвалася спрадвеку. Гэтая спакуса ўсё змяніць, усё перавярнуць не адпавядае паслядоўнасці, якая мае вялікае значэнне ў сферы веры. Вера заўсёды паважае тое, што Бог зрабіў да нас. У сферы духоўнага распазнання ёсць адзін фундаментальны прынцып – працягласць, паслядоўнасць. Не можа быць так, што Бог табе казаў штосьці адно, але потым у пэўны момант кажа табе нешта абсалютна адваротнае. У пытаннях веры мы крочым па шляху, на якім усё змяняецца знутры. Нам нярэдка хочацца змяніць правілы, асабліва калі мы зразумелі штосьці важнае ці перажылі нейкі вельмі моцны досвед. Нам хочацца ў адначасці змяніць усё, але гэта жаданне не ад Бога. Мы зможам убачыць і зразумець значна больш менавіта ў паслухмянасці і паслядоўнасці. У евангельскім урыўку, які мы пачулі, ёсць узгадка пра Майсея і прадпісаныя ім абрады ачышчэння. Евангелі некалькі разоў паўтарае: «Паводле закону Майсея, як напісана ў законе пана, як сказана ў законе пана». Чаму так гаворыцца? Таму што мы павінны зразумець неабходнасць існавання Божага закону. Калі аб'яўляецца Божая ласка, яна не дзейнічае супраць Божага закону, не адмаўляе яго, не адмяняе, але ажыўляе яго, напаўняе яго жыццём. Закон – гэта не крыніца жыцця, але ён не можа быць адкінуты, калі толькі не ў паслухмянасці таму, што кажа пан. Што ж прадпісваў Божы закон Марыі і Юзафу? Па-першае, абразанне дзіцяці. Абразанне закранае інтымную, далікатную частку цела ізраіліцяніна, каб ён прызнаваўся народжаным нанова, каб увайшоў у новае жыццё. Вера – гэта свайго роду духоўнае абразанне адносна нашай чалавечай прыроды. Быць такімі, якімі нас нарадзіла маці, цяпер недастаткова. Нам неабходна нешта, што дапаможа нам увайсці ў іншае жыццё, у Божае жыццё. Каб стаць часткай выбранага народу, трэба было прайсці праз абразанне. Гэта значыць паставіць пад пытанне пэўную частку чалавечай прыроды. На духоўным узроўні гэта значыць, што калі мы пачынаем жыць у веры, Мы не застаёмся такімі, якімі былі дагэтуль. Вера павінна нас крыху абрэзаць. Яна павінна выклікаць невялікі крывацёк. Бо кожны ўчынак, які мы здзейсняем у веры, дапамагае нам рабіць пераход ад звычайных людзей да надзвычайных. Кожны ўчынак, які робім з верай, прадугледжвае свайго роду абразанне. У веры мы заўсёды пакліканы пазбавіцца чагосьці, адарвацца ад чагосьці. Гэта першы элемент. Далей Евангелі кажа, што Марыя павінна была даць свайму дзіцяці імя, якое было названа анёлам. Імя Езус азначае «Бог збаўляе». І яно глыбокім чынам указвае на тоеснасць гэтага нованароджанага дзіцяці. Але цікава, што не Марыя выбрала яго, але дазволіла, каб яго указаў анёл, Божы пасланнік. Вера, якая з'яўляецца даверам да Пана, прадугледжвае, каб імёны таго, што самае важнае, паходзілі ад яго. Узгадаем, як Бог называў цемру ноччу, а святло днём, ствараючы сусвет. У святле веры ў нашым жыцці адбываецца так, што многія рэчы набываюць менавіта тое імя, якое Бог ім вырашыў даць. І многія сітуацыі набываюць такі кірунак, які Бог ім дае. Тое, што мы называем беднасцю, можа стаць багаццем. Тое, што мы называем няшчасцем, можа стаць благаслаўленнем. Тое, што мы называем поспехам, можа стаць трагедыяй. Тое, што лічым камфортам, можа стаць пасткай. Тое, чаго пазбягаем, можа стаць цудоўным месцам сустрэчы з Богам. Наша самотнасць можа быць нагодай для блізкасці з Панам, а багацце – прычынай адзіноты. Часта мы называем любоўю тое, што ў вачах Бога з'яўляецца нечым павярхоўным. Мы называем праблемай тое, што ў вачах Бога называецца шчаслівай магчымасцю для нашага росту. З Богам імёны змяняюцца, яны могуць быць іншымі. Важна, аднак, умець глядзець на жыццё вачыма Бога і пытацца ў сябе, якое імя тая ці іншая сітуацыя мае для яго. Паважаныя радыёслухачы, у нашай наступнай праграме мы працягнем размаўляць пра веру Найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру ведаю, разумею. Слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!